Всім привіт! Це Симон Радченко. Сьогодні ми знову говоримо коротко про основні ідеї постмодерністів та основні концепти постмодерного світу. В демократичній школі майбутнє ми це робимо кожного тижня і все детальніше і розлогіше розуміємо, яким було мистецтво до того, як ми сьогодні прокинулись. Отож, вперед! Постмодернізм, він наче коробка шоколадних цукерок. Або давайте не так. Він як льодяник Берті Бот, пам'ятаєте, ці з будь-яким смаком. Може попастись яблучний, грушовий, м'ятний, а може з смаком блюватиння. Ну, ви знаєте, звідки ці два порівняння, так? З яких вони літературних творів. Хто не читав Гаррі Поттера, або хто не дивився Фореста Гампа, всі їх знають. Власне, без таких референсів, важко уявити зараз будь-який твір або будь-який відос на Ютубі. До речі, правильно говорити не референси. Бувають алюзії, це навіювання, коли ми на щось натякаємо, а бувають ремінісценції, це коли ми більш-менш прямо вказуємо, що відбувається. Так от, без них нікуди. Це стосується і книг, і відео, і кіно, усього. У 20 столітті ситуація в літературі така. Інформації дуже багато, вона дуже швидка. Відео по 15 секунд, короткі твори, все швидко, мало часу на читання, мало часу навіть просто на те, щоб подивитися, що там робиться у соцмережах. І зробити щось оригінальне і нове стало практично неможливо. Неможливо навіть сказати від себе щось нове, оригінальне і не потрапити в ситуацію банальності. Ми, до речі, про це вже в минулому відео говорили. Дуже складно щось сказати і не бути при цьому банальним, бо ми живемо в 20 столітті, все вже сказали раніше. Усвідомлюючи, що важко бути оригінальним, автори почали використовувати свою вторинність як свій меч та свій щит, щоб захиститись і стати кращими як автори, письменники постмодерних творів. Вони почали використовувати надбання минулого, почали робити щось, переосмислюючи і перепоказуючи явище культури для глядача. Автор, до речі, тоді здається трохи розумнішим, бо він підтягує якісь інші контексти, він знає щось, крім того, що пише сам. А читачу теж класно, читач теж здається розумнішим, бо він не просто прочитав букви, букви прочитати може хто завгодно, він ще й зрозумів цей натяк, зрозумів цей код, розгадав загадку. Тобто він стає крутим. А оскільки розгадати всі референси в будь-якому творі неможливо, тим паче, що автор навіть не здогадується зазвичай, яких референсів він туди додав. Частину він додає свідомо, а частину точно напихує випадково. Так от, розгадати всі читач не в змозі. Бо кожен має свій власний досвід. Кожен зчитує якусь свою частинку коду. Тож кожен текст, кожне прочитання тексту стає трохи інакшим. І кожен отримує від тексту унікальний експіріенс, унікальний досвід. Власне, читач навіть не читає написаний текст. Він знаходиться між цим текстом і всіма-всіма-всіма посиланнями, які цей текст використовує та продукує. А цей стан між текстом, який ми читаємо, та всіма іншими текстами, цей простір називається інтертекстуальністю. Інтертекстуальність – це така сітка, мережа, поле, наче електромагнітне поле, такий простір, який поєднує в собі всі тексти або, як сказав би Іван Франко, змисли, які знаходяться в якомусь полі культурних творів, полі творів. Так? Коли Олдос Гакслі називає свій антиутопічний роман «Дивний світ новий» рядком з Вільяма Шекспіра. Пам'ятаєте, так? Оцей прекрасний світ новий, де є такі люди. Він створює інтертекстуальність, він демонструє інтертекстуальність. До речі, коли мільйони бумерів та зумерів в усьому світі жартують про 42 і роблять з цього інтернаціональний мем, це теж інтертекстуальність, бо це рядок з роману «Автостопом по галактиці». А коли головний герой з «Автостопом по галактиці» Дугласа Адамса цитує «Yellow Submarine Beatles», це теж інтертекстуальність. В принципі, вона усюди. Вона працює в усіх творах світової літератури і не лише в творах світової літератури. Багато її і в музиці, особливо в сучасній, багато посилань на класичних композиторів. Вона є в кіно, згадайте, що завгодно з фільмів Тарантіно. Вона є і в комп'ютерних іграх. Пам'ятаєте Far Cry 3, так? Я вже говорив тобі, що таке безумство, наприклад. Did I ever tell you the definition of insanity? А в принципі, це не лише щось з території змісту постмодерну і ХХ століття. Інтертекстуальність придумали набагато раніше. В шкільній програмі ніхто не любить читати твори Джеймса Джойса, бо там посилань, приміток та пояснень, що там написано, вдвічі більше, ніж основного тексту. А це саме тому, що Джойс дуже інтертекстуальний. Він щось пише в основному тексті, а потім доводиться це пояснювати для читача, щоб читач розумів хоч трохи контекстів інтертекстуальних, які там відбуваються. Оце теж воно. У 18 столітті такого теж багато, і в 19-му, в усіх століттях. От, наприклад, Лермонтов називає свого героя Печоріним. І читачі з 19 століття знають, що він Печорін, бо це така ріка на півночі Росії. Так само, як Оніга, теж ріка на півночі Росії, від якої трохи раніше отримав своє ім'я Євгеній Онегін. Інтертекстуальність, посилання, віддача поваги старшому товаришу і сонцю російської поезії. Навіть у середньовіччі автори вже в курсі, що таке інтертекстуальність. От у романі Франсуа Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель» є відома фраза про те, що повернімось до наших баранів. Її ще часто використовують шкільні вчителі математики. Але Рабле не вигадує цю фразу. Він запозичує її з анонімного фарсу «Адвокат П'єр Патлен», написаного ще 1470 року і дуже популярного в середньовіччі. Настільки популярного, що кожен селянин точно знав, звідки запозичили от саме цю фразу. Але у добу постмодернізму цей прадавній винахід, який створений, скоріш за все, навіть ще до початку нашої ери, стає основним засобом творення літератури. Бо швидка інформація і багато, треба напхати якомога більше референсів, щоб твір здавався багатошаровим і складним. В цьому і суть постмодернізму. Крім того, можна не просто зробити щось, щоб сказати, що ти розумніший, послатись на інші культурні контексти, але й подивитися на них під іншою точкою зору, поглянути на якісь додаткові смисли, передивитись на якихось героїв, і це також цікаво. Класичний приклад – роман Джона Фауза «Колекціонер», де герої мають імена персонажів з бурі Вільяма Шекспіра. Цей твір перевідкриває нам Калібана та Міранду з іншої точки зору, показує їх рельєфнішими. І так само класична п'єса Тома Стоппарда «Розенкранц та Гільденстерн мертві». Там ще є класний фільм, в ньому грає Тім Рот та Гаррі Олдмен. Перетворюється на персонажів абсурдного світу, абсурдного постмодерного світу, який діє за постмодерними правилами, а не на стандартних персонажів з творів Шекспіра. Шекспір, до речі, дуже класний автор в цьому сенсі, бо на нього посилаються всі. Це дійсно світанок англійської драми, це дуже важливий і цікавий автор. Навіть в українській літературі є багато референсів до Вільяма Шекспіра. Згадайте Леся Подерев'янського з його «Данією нещасною». Кінець цим сподіванням. Правда, у добу постмодернізму інтертекстуальність пов'язували в основному з функціями іронічного висміювання. Умберто Еко взагалі не уявляє інтертекст без іронії, а іронію без інтертексту. Він гадає, що щоразу, коли ми згадуємо щось, що було в минулому, ми іронічно посміхаємось. Насправді зараз це вже не так. Зараз ми можемо наділити інтертекстуальність якимись серйозними контекстами, говорити про смуток та ностальгію і використовувати її для того, щоб синхронізуватись з емоціями персонажів або інших людей, для того, щоб відчути оцю загальну спільну структуру почуття. Як би там не було, мистецтво без інтертекстуальності нині неможливо. Бо чи можу я зробити щось нове і створити щось нове, якщо все вже було сказано в «Сімпсонах»?
Gentlemen, it's been an honor playing with you tonight.